Já, þá var kannski líka svolítið það sem átti að vera svona fyndið, eða mér fannst alltaf að mér fyndið hvað allir voru að vorkina sjálfum sér og samt líka kvarta yfir því hvað allir aðrir
Já, það voru allir að kvarta yfir vælinu í öllum öðrum
Já, en voru samt væla
Já, það voru allir gett svona miklu vesalingar einhvern veginn, fannst þeim
Já, allt svo ömulegt hjá öllum, alveg sama hvað
Ég veist prófessorinn sérstaklega að vera svo mikið svona alltaf kvarta yfir þessari þöksjur gigt og þegar hann var að öskuna, ómenni þegar hann var að rífa sig vanja
Þeir hann bara
rífa sig vanja, hann var alltaf svona eitthvað öskra á hann og svo var eitthvað, ég skil ekki okkur, þeir eru alltaf æs ykkur hann var svona hann var svona besta dæmi það svona, hversu svona sjálfhverfir allir voru eignin
það líka bara náður allir að vorkina sem bara, ég er svo mikið bátt það svo erfitt til mér og svona,
já, en svo var svo fyndi líka þegar hann að Sonja og Jelena var að tala saman og þegar Jelena var eitthvað, ó, ég er svo óhamingjusöm Þá
var Sonja
glöð
Já
Þú veist þannig að þetta er einhvern veginn alltaf einhver óhamingja og alltaf eitthvað að
Já, skrítin tókstrít
Já, emmitt Jú, mér fannst þetta samt alveg mjög fyndin sýning Það átti alltaf að vera svona voðalega létt og gott á yfirborðinu En svona, ef maður, svona allt svona inn á við Það var allt ógislega mikið svona mikil tregi og svona alltaf sprakk allt í lokin
Já, vá
Og samt einhvern veginn eftir það, það svona, fór allt bara sömu horfur
Já,
prófessorinn fór bara heim og það breyttist ekkert þó svo allir voru svona pirraðir það var bara allir búin að tjá sig og allir búin að vera eitthvað öskru og vanja meir sem búin að reyna að skjóta
Já
Það er bara eitthvað svona einhvern bara svona tímasprengja sem bara svona sprakk
Já, en samt gerði það ekki neitt sko.
Þetta er bara alveg eins og sábúra þetta er ógislega langt og ógislega svona mikið drama
svona undirleikjandi drama einhvern veginn, svona út af því var þetta svona haha, allir voða glæðir
allir eitthvað svona skotnir í öllum og...
allir skotnir í jæðinni
þessi skotin í þessari já. En þessi skotin í þessari og þessi ekki skotin í þessari en þessi eru giftur svona ógift að
flókið mjög flókið
en hérna, hvað fannst ykkur fyndnast á svona sinn en eða atriði, því ég man mitt hvað mér vel sem svona sat í mig ég man eftir
Já.
Og þá þegar hérna læknin segir við Jelin það engin, þú hefur engan tilgang það engin tilgang
með þig
ég var bara, að þetta var svo mikið bull að þetta var bara ógeðslega fyndið og svona, skrítið bara svona að heyra svona að það var svona, já, djók þú veist, tókst að jafnbreytismálin er ekki fullkomin núna en þau eru samt mikið skára en þau voru fyrir hundra
en samt var það svo sattskilur hún var bara alltaf einhver að leika sér og hann var alltaf hvart eða hvernig leittist mikið menn allir hinir voru svona gerð sveittur og þreyttir að reyna að vinna
þú
veist, svona, hún gerði engan tilgang á bænum
nei, hún var ekki að hjálpa til
nei.
Já.
En alltaf eitthvað til að leika við
Já,
já og hún var bara tefja alla
já, ég held sko já, ég held að það finnast, að sem ég hans finnast var hérna þegar að hvað var það, læknirinn og nú manni,
já, hver hann var Vafla,
vafla. Já, vafla þegar þeir vafla. Voru bara
fullir
já, já,
það vafla. Var ógeðslega
mér finnst líka geggja þú veist, hversu mikið sem vann ég einhvern veginn hann er að reyna að vera svo ábyrgur og fylgja bílnu en svo einhvern veginn þegar þeir eru bara fullir og segja honum eitthvað kom að drekka með sér þá bara dettur hann í það
já,
og bara blindfullir með þeim og fyrir svo mjög sem að finna sér hann var hann eitthvað að bera sér fyrir framan þannig að jelinu
bera sér?
Hann var að klæða sér bara úr
öllu
og bara eitthvað smakkaðu smá það var geðið skrítið
en hérna Já, hvað skilur sýningir eftir?
Já,
hvað skilur eftir, mér finnst oft með sýningar þegar hann að kenna manni eitthvað en mér fannst þessi ekki beint gera neitt þannig þetta var bara, já, þetta var ekki skemmtilegt að fara þetta var alveg fínt, áhugaður sýning en þetta er einhvern veginn, ég breyttist ekkert að því mér fannst, þetta var bara ókvæmstlega löng sýning svolítið bara ekki það mikið en samt það er líka lýsir svolítið lífinu
Mér fannst reyndar þessi sýning vera svolítið svona ok, þetta var í Rússlandi aldamóti 1900 Mér fannst þetta sýna svolítið mikið bara svona tíðrandan og svona hvernig fólkið í Rússlandi sérstaklega í Rússlandi og í svona slavneskum löndum og þessi svæði er og að var á þessum tíma þetta var svona, jæja, við erum óhamingjusum þá þurfum bara að vinna meira og ekki tala um þetta og það er aldrei gert neitt í hlutinum þau bara vinna sig í kaf og bæla tilfinningarnar svolítið þannig það var svona einhvern veginn það sem ég tók mest eftir bara svona menningamunurinn og það er svona svolítið eins og kannski sjálfstæða fólki þegar vorum að lesa hana
þetta gerir þetta sama tíma og þetta er líka hérna þetta er
úr svo mikið svona
að vinna í og vinnuhalkanir
þú veist þau eru annarkvort bara að vinna eða drekka
Íslendingar í nótuskurinn
og líka í þessar sýningu þá var bara annarkvort voru þau öll full eða allir að vinna eða flesti
það sem fannst líka fallegt þessa sýningu í endan þegar þau sögðu allt var búin að þú veist allt var búin að leggja snýðir og þú veist aftur að fara hljóða bælinu þá segðu þú veist tíman verða betri þótt að allt sé að fara í vaskin núna þá munir tíman verða betri
hún Sonja er svolítið svona hún hefur rosalega mikla búin
Já, eins og hún sagði hvað, ef maður veit, í óvissinu, ef maður lifir í óvissinu þá hefur maður alltaf á vonina.
Já,
það er svo fallegt, þú veist hvernig hennar
áhrif
og bara hvernig bjartsýni hennar
einhvern veginn. En samt eitthvað svo sorglegt, ok, það var allt búið að springa upp, það hefði verið svo auðvelt fyrir þau að svona breyti sig og hætti að gefa þeim pening í borgina. En í staðinn farið þau bara öll í sama horfið og eru öll einhvern veginn ennþá ógist að pyrruð og allir
óhamingjusamir.
Já. Svona erindi sýningarna núna þá kannski aðalega þetta með þú veist, læknirinn og skóurinn það er svolítið mikið hann hefur verið svona rosalega langt á undan sínu tíma þegar hann samdi þennan karakter sko.
Já, líka þú veist sem maður hefur borðið ekki kjöt
bara
upp á
græmmið þetta fyrir umhverfið hugar að skóginum og tala
loftlagsvandamál
þetta bara eins og þetta er núna á þessum tíma hefur fólk í sýningu bara allir skilið og haldið bara að þetta átti að vera einhver ruglutallur og kannski átti þetta að vera einhver ruglutallur
þetta kannski verða því bara það var ekki dagalega þessum tíma
mér fannst samt með líka erum að tala um andlega heilsu því þá, veistu, að þau eru ekki beint að tala niður til þess að líða illa skilur, þau tala það því oftast var það bara, þú varst bara til leiði ömulega og þú talar ekki það og þú bara harkaði þér af þér en þarna eru svona smá að tala það og veist, ekkert endilega bestu leið í heiminum eða maður getur ekki beint sagt að þetta er réttaleiðin eða rangaleiðin
Nei, þú voru svona að gera eitthvað
Já, þú voru svona að gera eitthvað, þú voru að tala með það, þú voru að finna eitthvað að gera eitthvað í þessu eða þú voru allir
að opna umræðina þó að kannski var ekki mikið þó var kannski skrefið rétt á
en mér fannst það kannski svolítið líka að vera út af því að þá komu svona eitthvað sem svona vaggaði bátnum þannig að komu tveir einstaklingar úr borginni sem ætlu bara að búa þarna og þá voru allir eitthvað svona vó mér finnst þetta ekki allt í lagi og það einhvern veginn svona vaggaði bátnum þannig að allir fóru svona einhvern veginn að tjá sig og tjá pyrringin eða þú veist sem er höfðu kannski ekki gert aður
En
svona kannski aðeins í endan bara hvað fannst ykkur sýninguna svona yfir allt
mér fannst bara að vera hún var skemmtileg fannst mér hún var hvernig ég tók svona öðruvísi tvist á þennan svona biturleika og breytta hann í
svona komist
þessi hryggalegi biturleiki einhvern veginn og náðu að gera hann af einhverju fyndinu
já, ég var samt sko það var mjög oft sem ég horfði eða beigði mig svona til sjöfa bara skil þú, ég skil ekki af því að mér fannst þetta svolítið mikið út allt og ég veist ekki hvort það væri ég bara veit ekki nóg mikið þú veist, þennan tíma eða tungumál eða eitthvað svoleiðis eða hvort þetta hafi alvegni verið bara svona ruglingslegt þú veist,
mér enda fannst þetta sko mér fannst ég alveg skil þetta svona freka vel og mér fannst þetta svona skemmtilegt að fyndi, þú veist að ég sá alveg fyrir mér að með þetta handrit hefð eða einhver svona miklu svona ég trega fullra leikrit ekki svona gaman leikrit en mér fannst það ég skemmti mig mjög vel og mér fannst textin skemmtilegur og þó svo var ekkit eitthvað svona þannig sé mikið að gera og ekkit eitthvað þannig sé ris þá fannst mér þetta ógæslega fyndin sýning sko
mér fannst þetta betra en ég átti von á af því frá öðru fólki frá öllum aldri og aldurshópum Þá heyrði ég frá fólki að þau fannst þetta bara ömurlega sýning. Þau fannst þetta bara alveg bara mjög leiðilega sýning og bara sjá ekki tilgangin að því. Þannig að ég var svona orðin smá stressuð að vera bara svona En mér fannst þetta að vera aðeins og langt dregið sumt að þessu og sumt mátti sleppa og en mér finnst þetta ekki beint höfða til tímana núna með þá, með kvennpersónuna þannig en mér fannst þetta samt alveg skemmtilegt mér fannst þetta samt þetta var alveg skemmtilegt að horfa á þetta var, fyndið og þetta var svolítið svona létt, þú veist, það var ekkert rist, það var ekkert svona
tilgangur
í þessu, en ég myndi samt ekki segja að það var eitthvað svona, þú verður að sjá þetta, þú verður að sjá þetta verk. Mér finnst þetta bara svona...
Þetta er svona klassist verk eftir svona klassískan höfund, það er svona gott ef þú ert mikill áhugamaður svona leiklist að fara einhver eftir Tjekhov og þetta er sagt vera svona hans stærsta og fyndnasta verk, því hann bjó til svona tregafulla komíur sem er svona undirliggjandi depur en allt út af við. Já, og verið svo fyndið.
Ég hef allavega aldrei séð neitt leikrit sem er eins og þetta.
Nei, ég fannst þetta.
Þetta er rosa mikið leikrit fyrir leikhúsnörda.
Já, leikhúsáðundur. Já, ég er svo mála.
En annars fannst mér þetta bara, það var bara mjög fínt og skemmtilega.
Glæs og spæs og sko.
Já, þetta var okkar, hvað, umræða?
Umræða,
okkar hlaðvar.
Okkar framlar.
Leikriti.
Vanja frændi.
Já.
Bara, takk fyrir.
Takk fyrir mér.
Endilega skellu ykkur.
Þetta er Saga.
Rut.
Úlóma.
Eirún, signing out.